angustia y el dolor. Sin rencor,
Voces de Compostela con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Cale a tua comida favorita? Sabes que o que comes pode influir nos teus tratamentos médicos. A túa medicación é un ingrediente a teres en conta na túa alimentación. Infórmate na túa farmacia das interaccións entre a túa medicación e determinados alimentos. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Precisamente imos a falar hoxe ca nosa farmacéutica de cabeceira. Xa saben que Ana Rodríguez, ela pertence a SEFAC, Sociedade Española de Farmacia Familiar Clínica e Comunitaria. Hablamos con ela cada 15 días de a nosa saúde e cuidados persoais. Hola Ana, moi bo día.
Hola Alberto, bo día, que tal, como estás?
Moi ben, que tal en Ribeira? Hoxe chove dabondo, non?
Pois pues, chove dabondo, temporal dabondo. Esto parece que vete para a primavera, vamos para inverno de novo, bueno, madre mía.
En abril augas mil, hai ese sí, refraneiro bueno, galego estano, español.
Que... Están a aparecer en todos os meses abril, eh.
Bueno, pues bueno, sabes que cada mes está vencellado o mundo da auga, non?
Sí,
como é, ata 40 de maio non te quites os allos, todas estas cousas, logo chegarán as tormentas. Bueno, ahora estamos na primavera, chegan frentes, chega chuvia, o sea que chove moito esta mañá, non, en Ribeira?
Sí, 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 chove, chove, sobre todo vento.
Vento.
Moito vento, temporalillo, sí.
Bueno.
Non fai frío, pero bueno.
Bueno, pasará.
O día feo.
Pasará. Bueno,
pasará, como todo.
Imos a falar de cuidados, pero sí. Hoxe imos a dedicar o programa, hoxe vai a ser un pouco familiar, non? Un pouco, porque non falamos con ela a pasada semana esperando precisamente estar con Ana e este espacio. Porque temos unha persoa moi vencellada precisamente a Ana, que foi a mellor actriz de reparto por o seu papel na película Matria nos premios Mestre Mateo 2024, na edición dos premios na 22ª edición, que fai 10 días, non? Que se entregaron. Ali estuvo Ana nese acto na Coruña, ali estuvo, obviamente, a que recolleu o premio que a súa irmá Susana San Pedro. Hola Susana, moi bo día.
Hola, bos días, que tal, como estades?
Moi ben, nora boa.
Moitas grazas, ben, moitas grazas.
10 días despois, que reflexión faz?
Que reflexión fago? Sí. Bueno, ainda estou baixando un pouco da emoción, porque foi como moi emocionante. esa noite e os días seguintes, porque bueno, pois que a xente é moi cariñosa, recibes moito cariño da xente, que te dá os parabéns, a reflexión é, pois, que a verdade é que sou unha afortunada, en xeral.
Sí, Ana, é unha afortunada, ti a coñeces bastante ben, non?
Sí, pois sí, é unha afortunada, en xeral, a verdade é que, a ver, isto foi algo, bueno, eu falando desde meu punto de vista como irmá, como persoa que estaba ali esperando aquel momento tan increíble, a verdade é que foi algo super emocionante. Para mí foi un momento super, bueno, pois moi tenro, moi emocionante, porque saía o corazón pola boca, na verdade, no momento en que vin o mestre Mateo, para cando se leu o seu nombre, bueno, pois non te podes imaginar como foi aquelo, non? Susana sabe, estábamos ali, pois unha representación moi grande, porque somos unha familia moi grande, estábamos ali unha representación enorme de toda a familia, e a verdade é que saltamos como os punín das sillas, e aquilo foi algo increíble, porque, non sei, foi algo tan sumamente espontáneo, unha alegría tan grande, de verdade, que non me podo imaginar como podía estar ela en ese momento, se nós estábamos como
bueno,
estábamos.
Como estabas, Susana? Pendente do poleiro, non? Da revolución sí, que había ali no poleiro, non?
Eu ás veces dicía, ai, mira, eu non sei que vai pasar, pero dame mágoa pola miña familia. Porque van ata ali, están todos emocionados. A ver, que iras ou non, por as malas ou polas boas, nos estamos un pouco acostumbrados a traballar co rechazo e cos noes, e con, sabes?
Sí, entendo.
Témolo un pouco máis xa metido na nosa psicología por necesidade, por supervivencia, evidentemente, porque estás en contacto con eles todos os días da túa profesión. Pero claro, eu entendo que unha persoa absolutamente allea a esta profesión, ese momento de nervios e de tensión debe de ser moi, moi forte. Eu tamén estaba nerviosa, pero sí que é certo que como que xa tes unha idea de, bueno, tranquila, vale, isto é un día, vai pasar, sexa para ben ou sexa para outro ben, que non é mal, pero non, quero dicir, leves o premio, non o leves. É un día, non pasa nada, dentro de 4 meses, vale esquecer, non, sabes, non, porque iso é todo, non? Moitas veces nesta profesión, cando estás con algo en concreto, pois facendo unha prova para unha película ou para algo, parece que é a cousa máis importante da tua vida, pero sabes que en un mes vale esquecer e vas a estar noutra cousa. Estou así como sempre a partir de cero.
De feito,
estaba nerviosa, pero un pouco máis tranquila, seguro que toda a
familia, que Ana, o resto da familia e amigos, seguro. Eso sí. Di, Ana.
Eu penso que sí, máis tranquila ela, incluso porque lóxicamente como ela di, están preparados de outra maneira, non? Que isto, xa sabes que eu sempre relaciono todo coa saúde, como é o noso programa, e realmente, pois é verdade que a capacidade que teñen estas persoas, como di Susana, non? Ahora estamos falando deste tipo de traballo, pero hai moitos traballos que tamén teñen que exercer esta capacidade de autocontrol tan grande para poder ser capaces, como di ela, de xestionar toda esta problemática de o fracaso, do no fracaso, do momento de ese subidón enorme que che causa, o mellor dentro dunha semana, outra vez un baixón, todo eso, claro, necesitas unha psicología tremenda. Entonces vamos a volver a falar sempre do mismo, do importante que é esta capacidade que tes ti de utilizar a tua inteligencia, a tua cabeza, ou as armas que che poden dar para que ti teñas capacidade para facer todo isto, non? Isto é super importante. Falábamos, acordas, Alberto, aquela vez, de cando fixemos o tema do estrés, dos psicólogos, cando tuviéramos con María e con o importante con Elena, os do espacio aberto daqui de Ribeira, e o importante que decían elas, non? Isto, o que era saber utilizar todas estas armas que temos ao noso alcance, que hai xente que é moi reacia a usalas, e que non sei por qué, precisamente, pois mira, para estes momentos como os que Susana, por exemplo, pasou ese día, porque a verdade é que eu vin a salir a aquel escenario, home, notábase que estaba nerviosa, lóxicamente, que non está nerviosa en este momento, non é unha persona, é un...
Non sei se estaba nerviosa
robot.
Ou non.
É un
estabas
robot.
Nerviosa, Susana?
Estaba sí, nerviosa, pero non quería que me pasara ese momento por riba tampouco, porque vos veces
claro.
Estás nerviosa, é como que quero rematar, é como que quero xa que pase. Eu iba subindo para o escenario, eu sí que decía que non te pase este momento por riba, disfrútao, porque é único, é irrepetible. Habrá outros mellores ou peores, pero este é irrepetible. Entonces, que facer como tamén unha especie de meditación para estar no momento presente, no aquí e no ahora.
Sí. Oye,
porque non hai máis.
Tres minutazos de discurso, non te esqueciches de ninguén ou si?
Sí, tres
de...
minutos, sí, non sei, non minutei.
No, é que o minutei, déixame que o explico, minutei eu porque me mandou Ana o vídeo desde a túa intervención. Que o gravaron, mira, escoita.
Quero dar as grazas a todo o equipo que fixo posible Matria, esa película.
Por eso che digo do minutaxe, ¿eh?
Sí, tres minutos. Pois mira, non me saía o vacilano de milagro, ¿eh? Porque era un pouco o que pasaba na gala, non? Dicían que se pasaba xente co discurso de tempo, que saía vacilano coa trompeta, non sei se te acordas vacilano.
Sí, acórdome, sí.
Pois sí, esa... Non saía o ninguén. Eu creo que todo o mundo foi preparado para ter un discurso medianamente breve. Ben. Pero sí que un premio así non leva todo, non o levas todos os días.
Todos os días. Non, bueno, esperamos
pues mira,
que se sea
Alberto.
Espera, o primeiro de moitos.
Sí.
Non, que sea o primeiro de moitos neste sentido, non?
O primeiro é, de moitos non o sei.
Bueno,
o primeiro
é. Sí, bueno, seguramente sí. Di, Ana, comenta.
Non. Digo que era cando dixo que salió ali e que quiso vivir este momento, a verdade é que desde fora, e ti se escoitaste o discurso, sí que se notou. Sí, no primeiro momento que saleu, lóxicamente, esos nervios, esa emoción, son prácticamente imposibles de controlar, por moi... Uf, que sexa. Pero sí que é verdade que respirou, dixo ai mi má, que era un típico noso, e subeu arriba e fixo, para mí, un discurso que sí, tres minutos, foi un discurso fantástico. Porque non é porque xa miña irmá, ela sabe que eu intento ser moi positiva sempre, e a verdade é que foi un discurso moi bon, non se olvidou de ninguén, fixo todo con como di ela, gozando, e facéndonos gozar a nós moito, a verdade, de do que fixo.
Sí. Cando vos reunides, Susana e Tiana, de que falades, de farmacia ou de cine?
De cine pouco, de farmacia igual a algo máis.
Bueno, de saúde, igual a algo máis, non?
De saúde bastante, sí.
Ben.
Bueno, falamos un pouco de todo.
Bueno, un pouco de todo, xa. Era para conducir o tema. Quería que nos contase, Susana, invítanos a ver Matria. Por certo, que está en algunha plataforma xa dende fai tempo, se pode ver, sí. Que eu recorde eu a Vin, por exemplo, Movistar. ¿No? Movistar está Matria, pero entendo que en outras plataformas tamén igual se pode ver. Que conta Matria? Matria que foi unha, bueno, pois das películas máis recoñecidas precisamente na edición deste mestre Mateo 2024.
Pois, a ver, primeiro, Matria podese ver en Filmin, en Movistar, e creo que a raíz dos mestre rescatou uno, polo menos aquí en Compostela, os
Nos
Numas,
tines, na Numas, na sala
creo
Numax,
que,
moi ben.
Creo que na sala Numax teñen alguna proxección de Matria, incluso creo que, non sei se esta semana, con un coloquio co director, con Álvaro Gago, que vamos, que se alguén non este un contacto con él en un coloquio ou quere ver repetir a película é un momento, porque Álvaro é maravilloso, e falar con él sempre é un luxo. Porque é un cineasta increíble e unha persoa maravillosa. E despois, Matria, pois...
Mira, deixame que diga, mañá 7:15 é a presentación do coloquio e poder ver tamén, obviamente, a película.
Pois mira, non mañá a 7:15. Vale, maravilla. Pois mira que ben. Matria, pois, é a historia de Ramona, que é unha muller, pois, como milleiros que hai en Galicia, está en concreto é da costa, pero no interior hai nas igual que a ela, non? Que intenta sobrevivir como pode, da maneira máis sana posible, pero que non dá. Bueno, atópase con moitos conflitos vitais, persoais e con familiares, fala un pouco desta idea. A ver, Matria tamén ven un pouco desta idea do matriarcado galego, que é un falso matriarcado. Realmente eran mulleres que levaban o peso de todo, pero que luego non tiñan voz nin voto para moitísimas cousas,
non.
Mulleres maltratadas, non digo que tamén, moitas físicamente evidentemente, pero a moitísimos niveles, a nivel profesional, a nivel, bueno, a unha precariedade en moitísimos aspectos. E esta é a historia de Ramona, e o que lle pasa a ela, non?
O motor das familias, por decirlo de alguna forma, pero non na toma de decisións, non? Sino na hora de funcionar, sí. Cando das familias e moitos outros aspectos. Tía Vichés, Ana...
Nas familias, no traballo tamén.
No traballo tamén, sí, en outros moitos aspectos.
Porque son as que sosteñen moitísimas empresas e despois están absolutamente en precariedade laboral, sin ningún tipo de beneficio, nin de poder superar os supos, sabes, non sei, como moi complicado. Pero esa é a historia de Matria.
Ben. Peliculón, volvo a repetir, un peliculón para que a xente que non a viu tenga oportunidade en este caso de facelo. Ti a verías, non, Ana?
Sí, home. A mí, cando viña, non me presentara a Ribeira, sí. Ademais, mostrou Susana, fixe unha presentación aí da peli, sí. Bueno, moi ben. Levo ela acompañada así con alguén da película, me parece que era o produtor, non sei se me equivoco, Susana.
Con Dani Freud, sí, Dani Freud que era o produtor, sí, un dos produtores de Matria. Estivemos no cine de Ribeira, que ademais foi moi emocionante porque encheuse a case a sala, había moitísima xente. Fai un ano, xusto, foi, curiosamente, o un de abril. Sí.
Pois sí. Fíxate un ano xa, madre mía.
Sí. Nada, a verdade que foi, para mí foi super emocionante estar no meu povo coa miña xente, porque eu hai moitísimos anos que non vivo en Ribeira, pero estou super ligada a miña xente e ao meu pueblo, porque son máis de Ribeira que...
Que de outro sitio, de calquera outro sitio.
Sí. Pero foi moi emocionante para mí, foi un momento moi especial, a verdade.
Ben, contanos en que andas argallando agora.
Pois agora mesmo é que non hai nada pechado. Isto que se dide, non podo falar, en realidade non podo falar. Entón, non, sí, pero non por superstición, non son nada supersticiosa, eh. Isto que a xente di, non podo falar porque despois non se cumple.
Sí.
No. A ver, que estas cousas pasan nesta profesión tamén, por eso digo que a psicología e as ferramentas psicolóxicas que temos que ter de saúde mental son super importantes.
Entendo.
Moitas as veces pode pasar que firmaches un contrato e estás traballando ou vas a empezar a traballar e botanche fora do proxecto porque meten a outra persoa. Non é o común, pero pode pasar.
Sí. Como é? Eso como os futbolistas, ata que está firmado, non se pode decir
no,
que
pero incluso
firmado.
Eu sei de casos que incluso gravaron algún capítulo e despois dixeron non nos convence, fora mete outra persoa, sí. A ver, moi poucos casos, pero pasa, pode pasar, sí.
Bueno, pero vale, pero algo hai, obviamente, non?
Bueno, hai cousas que poden ser posibilidades, pero non hai nada fechado, sí.
Ben, que difícil tamén é o vosso traballo, Susana.
Sí. O traballo non é difícil.
Traballo non. Vale.
O sea, a ver, o traballo é como calquera outro traballo. Tens que formarte e tens que facelo. Pero o difícil é o non traballo. Eso é o difícil do noso traballo.
Non é estable, Ana? Como non. Estar na farmacia, non? Ou aquí na radio, non?
Non, por eso falábamos antes. A ver, cada traballo ten o seu, lóxicamente. Cada traballo ten as súas responsabilidades, as súas cousas. Pois nós, por exemplo, no noso traballo, se queres ser un bo sanitario, queres facer ben o traballo, non podes parar de estar seguido formándote, facendo cousas novas, sendo congresos e tal, como os que organizamos cada vez que falamos aquí no noso espacio, non? Pero sí é verdade que o que decíamos antes, teñen que ter unha capacidade, porque, bueno, non é un traballo fixo, lóxicamente, non é un traballo estable de todos os días, ir a traballar, a facer as túas horas, é un traballo pois moi con moito movimiento, con moitas altibaxos, e iso todo, claro, pois se non tens unha cabeciña moi ben colocada e unha capacidade enorme de asumir todo eso, pois lóxicamente, porque non solamente a nivel estable como persoa psicolóxicamente, sino a nivel económico tamén, é que te imagínate o que a capacidade que tens que ter pois de ser unha persona moito máis economista, máis controladora, non? Porque non é o mismo, ao mellor, como decía, Susana, eu estou aquí facendo un traballo boísimo, ganando un montón, e o mellor dentro de dun ano non me sale nada, e estou vivindo do aire. Entón, tamén eso é moi importante para eles, non? A capacidade que teñen que ter para todo eso. Entón, bueno, pois pues, eu como digo, ahora, además, que ti que sabes que eu estou aquí de facendo teatro nos momentos libres, que me parece a cousa máis difícil do mundo. É decir, é que o teatro, por lo menos en concreto, pareceme dificilísimo. É decir, creo que tens que valer para moitas cousas para ser un bo actor.
Ten cuidado, Susana, xa la competencia en casa,
Bueno, non somos o mesmo perfil, non hai problema.
Non, para nada.
En esta profesión non hai competencia.
Non, ainda que houbera, non te preocupes que intentaríamos sempre facer o posible para non facernos dar unha a outra.
Chegar un acordo. Moi ben.
Non había problema de ninguno.
Sí, sí. Susana, moitísimas gracias por este ratiño.
Moitas gracias a vos.
Noraboa, que vaya moi ben. Diana.
Antes de que se despida, quero acordarme dunha cousa que non sei se lle fará gracia a Susana, porque o recordamos todos cando estábamos arriba vendo os mestres, por lo da Tilano, porque ela, en concreto, máis outra irmán, foran ao programa de Supermartes, este onde a Tilano tocaba cando facía o karaoke, e non lle sabía tocar a trompeta, a ninguna das dúas.
Bueno, eso foi algo fallido, non, Susana?
Tocaban
cando facías mal. E non tocou, vale.
Non, claro. Entón, estábamos aí todos dicindo, non? Como salga Tilano, xa saltamos desde aquí. Si, home, non lle tocaste un Supermartes, vas a tocar hoxe. Bueno. Nada, anécdotas das cousas que se están falando ali mentre estás cos nervios esperando o momento.
Moi ben. Susana, un bico moi forte, enhoraboa, grazas.
Un bico,
grazas, bo día.
Hoxe connosco Susana Sanpedro falando un pouquiño de outras cousas. Bueno, tamén de saúde, de saúde mental. Millor actriz de reparto polo seu papel na película Matria nos premios Mestre Mateo deste ano 2024. E volvemos a insistir, mañá, precisamente, proxección de Matria no Cine Numax en Compostela, para que las persoas que non a viron, e a 7:15 antes vais a presentar e vai haber un coloquio precisamente co propio director, con Álvaro Gago, falando de Matria. Temos todavía, Ana, 5 minutiños para falar de saúde, desta pos Semana Santa. Tamén hai que cuidarse destas alegrías ou non?
Hai que cuidarse de todo, porque a saúde está en todo, Alberto. Está en ese momento dos nervios da tensión, está no momento do subidón, está no momento da baixón, está no momento ahora da, como di ela, do momento do olvido, porque todo... Entonces, nos no corpo, si te fixas, sufrimos unha cantidade de reaccións e de cousas, porque é unha máquina perfecta que está todo o día funcionando, bum, 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 para poder sair adiante sempre ante todo o que nos pasa durante o día, tanto mental como físico, lógicamente mental máis porque é o que controla todo o físico tamén, non? Nos, o cerebro é unha máquina perfecta que controla todo o que estamos facendo. De feito, cando psicomatizamos moitas veces no corpo en algún problema, por algunha enfermedade en concreto, moitas veces é un problema da mente, porque o cerebro é moi listo e di, ui, non me está facendo caso, pois vou avisar, entón vou a meter un dolor aquí, pois na espalda, porque eu cargo outro, pois no estómago outro. Me refiro que moitas veces hai problemas físicos que non son tan físicos, senón que son máis problemas psicolóxicos que veñen pois de unha acumulación de estrés ou de todo, pois nada, é o que falábamos, pois lóxicamente. E Susana decía moi ben, quero vivir ese momento cando subo, entón, esa meditación, esa capacidade de controlar o teu psiquis, ese estrés, é o que lle fai, porque o que dixo era que me gustou moito, que é verdade, é que cando realmente ti estás moi nerviosa, queres acabar pronto en facer as cousas, que é o que te pasa cando non eres capaz de controlar o momento. A ver, eu tamén o digo porque nos congresos que facemos as ponencias, non todas as veces que vas a falar de algo, pois estás tan segura do que falas, porque hai temas que gostan máis que outros, pois porque ao mellor o auditorio en ese momento non o ves tan metido no que estás falando e costache máis, ou por moitas cousas, non? Entón, é verdade que realmente a veces acabas e falas rápido porque te queres ir dali xa, e queres acabar. Entón, eso era o que decía ela, que me pareceu genial, que era o que se lle notaba tanto cando conseguiu chegar arriba e tranquilizar ese autocontrol
en falar, en facelo, non solamente pasando ben ela, porque nos fixo pasar ben a todos co discurso. É decir, eu creo que todo o auditorio estaba contento e feliz de estar escoitando, así.
Ben,
sí, sí.
Ben. Bueno, contanos, como nos cuidamos deste tempo cambiante?
Pois desde tempo cambiante,
non? Porque volven os catarros, non?
Boi, está todo tremendo, porque con esta humedade, Alberto, que non vai a estar fatal. Se volvemos outra vez, estivemos prácticamente na playa fai dúas semanas, e agora outra vez estamos con un tempo de inverno, estas choivas, estos ventos. Isto, claro, o corpo é difícil, sobre todo para os alérxicos, que empeza agora todo
o
problema con estas chuvias, con este vento, o polen móvese de un lado para outro, como... Sí, é a verdade é que estamos nun momento complicado pues, para a xente alérxica, un momento complicado para a xente que sufre estas astenias primaverais. O que pasa é que, bueno, ao mellor este ano non se vai a notar tanto, porque como o cambio non está sendo tan radical, é dicir, de pasar do inverno realmente a primavera, non se está notando esta estación dunha maneira tan clara. Entón, ao mellor, pois, o corpo siga asumindo que estamos en un pouco en outono e inverno, pois ao mellor tardará un pouco máis en vir. Despois o cambio de hora tamén afecta, lóxicamente. Temos o corpo preparado, nuestros ritmos circadianos para acostarnos a unha hora, levantarnos a unha hora.
Outra, si costa máis levantarse, este, obviamente. Bueno,
hombre, este cambio, si, sí, afecta máis, porque unha hora menos, claro. Sí, sí.
Canto tardará o noso organismo en acostumbrarse? Unha semana?
Depende de cada persoa. Eu a este cambio acostumbro ben seguida porque encanta a luz. Entonces eu saber que ora xa salgo de traballar de día, para min isto é unha maravilla. Uh-huh. Entón, claro, para min este cambio non me fai un dano, faime outro, que é o que me deprime, porque sí que vas a un cambio de por menos luz,
sí,
un día, unha hora xa máis de noite, tal. Entonces, claro, isto depende moito das persoas. Xa sabes que cada corpo, cada máquina funciona a súa maneira, cada un ten as súas, bueno, pois as súas capacidades para asumir, o seu corpo ten as súas defensas para asumir as cousas dunha maneira ou de outra. Non todo o mundo asumimos igual, pero dunha maneira xeral, pois, hombre, sí, unha semaninha, 15 días, ben fai falla para poder adaptarse o corpo a este cambio.
A este cambio. Bueno, nada, a protexerse ante os cambios de temperatura, non?
Sí, bueno, non frío, moito frío non fai, menos mal.
Non fai moito frío, pero bueno, fai un poquinho de vento, sobre todo hoxe, non? E a sensación é que fai un poquinho máis de frío. A chuvia.
O peor é a humidade, que
sí, claro, a chuvia móllate e demais, bueno.
Pero bueno, creo que vai estar así toda a semana, e a semana que ven tamén. Entón, armémonos de paciencia.
Non avancemos tanta semana. Esta sí, polo menos mañá vai chover tamén.
Mañán tamén é pasado, pasado. Armémonos de paciencia e nada. Pois tranquilidade, é como se están a facer unha meditación para facer un discurso, pois nós vamos a meditar para decir que a chuva non nos vaya, que nos vaya a resbalar. Como nos chubasqueiros.
Sí, por suposto. Moi ben.
Non queda máis remedio.
Moi ben. Ana, falamos en 15 días.
Pois eso mismo.
Salvo que haxa sorpresas así na familia, de
algún
ser querido de algo así relevante e importante. Susana San Pedro, protagonista por sí mesma, pero bueno, hoxe que a súa vinculación familiar con Ana, quisemos que estiveran as dúas xuntas aquí no espacio, para falar con ela dese galardón. Tamén, bueno, pois que Ana pudese falar ca súa irmá. Ana, un bico moi forte.
Datas gracias por ese detalle.
Nada, gracias a ti por estar as dúas, falar un ratinho.
E nada, e volvemos a falar en 15 días.
En 15 días. Cuídate moito, unha aperta,
bon día. Igualmente, unha aperta, hasta logo.
Voces de Compostela, con Alberto González. Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología. calle Doctor Teijeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, Doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero D, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Radio Voz, con Alberto González.
Esta tarde en el Auditorio de Galicia se inaugura la exposición a partir de las 8 de la tarde en Punctum, Beliscos de banda diseñada na arte contemporánea galega. Unha exposición que se vai a poder contemplar no auditorio ata o 16 de junio, de xuño, si non recordo mal. Está connosco o seu comisario, que é Íñigo Rodríguez. Hola, Íñigo, bo día.
Moi bo día, que tal?
Moi ben, todo ben, non? Esta mañá presentación no Concello, todo preparado para abrir as portas da mesma no Auditorio das Oito, non?
Pois sí, con nervos, cos nervos típicos dunha inauguración, pero sí, con moi ilusionados, expectantes.
Ben, que imos a poder ver estos días no Auditorio?
Pois mira, a exposición é unha exposición de artistas, de seis artistas, mulleres, de banda diseñada, das máis importantes a nivel galego. Elas son Maru Astray, que é de aquí de Santiago, de Julia Lago, que é Premio Castelao por la suave de No Seis, Bea Lema, que tamén é Premio Castelao por O Corpo de Cristo, e ademais acaban de darlle o Premio do Público. Uxía La Rosa, que tamén é Premio Xuventude Crea e Castelao. Xulia Pisón e Pepa Prieto Puy. A exposición non é a típica exposición historiográfica, senón que é unha exposición de artistas. Digamos que conceptualmente fixemos que cada unha delas teña o seu espazo, así que son como seis pequenas exposicións individuais na que o público se poda chegar e disfrutar das súas narrativas e das súas estéticas dunha forma individualizada.
Ben, digamos que non hai un contexto de unión entre todas, non?
O contexto... O contexto é a BD galega, e a calidade...
Sí, a banda diseñada, sí.
Exacto. Punctum, que é o nome da exposición...
Non é fácil, Punctum.
Punctum, sí, que é un concepto dun filósofo francés que se chama Barthes, que realmente o que fala é daquelo que unha imaxe, o que nos emociona dunha imaxe, que nos atrae dela. E por iso, eu quixen traer seis artistas de BD para falar da riqueza da nosa BD. Son seis artistas con estéticas e narrativas diferentes entre elas. Entón, creo que esa é a riqueza da exposición, o que queremos facer é elevar a BD como arte contemporánea ás institucións.
Ben, hai moita xente, sobre todo a xente nova, non? Moi ben sellada, o que é a banda diseñada, Pero eu convido aos non tan novos a que se acheguen, non?
Sí, porque ademais, digamos que, aínda que a xente pense que a banda deseñada é algo relacionado coa xuventude, realmente os temas que se tratan son moi contemporáneos, autobiográficos, moi autorreferenciais. Ademais das plásticas de cada unha delas, que son moi diferentes, tamén tratan temas diferentes. Poderá o público que se achegue verá cousas como a referencias á saúde mental, á precariedade laboral ou incluso a relacións entre parellas dentro da exposición. A verdade é que as súas narrativas son moi ricas, polo tanto, eu creo que todo tipo de públicos poderá disfrutar despois da exposición.
Sí, por eso decía ao principio que, ademais do nome de Puctum, non está o que é a banda diseñada na arte contemporánea galega. É o que sucede, precisamente, obviamente, en Galicia. Déixame que saúde Íñigo Aneve Rodríguez, ele é director do programa Mulleres en Cadriños, tamén estuvo esta mañá na presentación desta exposición, porque aí tamén creou un programa de actividades complementarias. Hola, Neves, moi bo día.
Hola, moi bo día a todas as radiointes de Radio Voz. Hola, Íñigo, e ti, chamamos
Alberto. Moi bo, Alberto, sí.
Alberto, hola, Alberto, que tal?
Moi ben. Contanos, Neves, que é ese programa Mulleres en Cadriños?
Pois mira, Mulleres en Cadriños é un programa que envolve, por un lado, a exposición da que acaba de falar Íñigo Rodríguez, o seu comisario, e envolve tamén pois unhas actividades complementarias, como ben dixetes ti, que incluen pois unha serie de obradoiros e unha serie tamén de charlas, de palestras profesionais, profesionalizadas, pero abertas a todo o público. Cal é o obxectivo de Mulleres en Cadriños para facer este proxecto global de exposición e de ciclo de actividades? Bueno, pois o obxectivo é reivindicar, poñer o foco na banda deseñada independente, nos fanzines e na autoedición. Decíades algo que ten de común estas artistas, non? A parte de que sexa ABD, todas elas beben da autoedición e do fanzine. Aí onde arrancaron todas. Ben. E a partir dai, os seus camiños foron espallándose. Entón, nós o que queremos é reivindicar a banda deseñada, o fanzine e a autoedición dende unha ollada feminina, absolutamente feminina. É dicir, deixemos xa de preguntarnos onde están as mulleres na BD, é un mundo moi masculinizado, hai guionistas mulleres na BD, esas cousas xa están faladas, eu penso, honestamente, dende o meu punto de vista, e están moi ben diagnosticadas. Entón, para que non nos fagamos máis estas preguntas de onde está a muller, neste caso, na banda deseñada, pois vamos a poñer os medios posibles para que esas preguntas non se fagan nun futuro. Poñer pedriñas, non? Colocar a muller nos seus espazos. A artista amosando o seu traballo nunha sala de exposición. As poñentes, dende o lado investigador, as investigadoras falando da banda deseñada dos fanzines na Galiza. Os artistas amosando os seus proxectos. Todas elas mulleres. Vamos a colocalas aí nese espazo e vamos a darlle o lugar que se merecen. Que xa se fixo moito nestes anos. Tamén é certo, Non se pode dicir que esteamos como fai uns anos. Pero, inda queda moito traballo. E entón, nos, dende a nosa perspectiva, Íñigo máis eu, que bebemos moito deso e que estamos moi de acordo nesas cousas e aliñamos ben dende esa perspectiva, puxémonos máis a obra e dixemos, bueno, pois, dende o amor que lle temos a BD. Porque eu, personalmente, Íñigo tamén, pero eu levo moitos anos traballando neste mundo, son unha ferviente devota dos santiños da BD que temos na Galiza.
Ben, Íñigo, non sei se queres comentar algo. Que dixo
Neves, realmente este traballo é, digamos que, un traballo en equipo. Realmente pensamos, vamos na mesma liña en Galicia e hai maravillosos artistas de banda deseñada o que pretendemos poñer a cada un no seu sitio no que se merece, dous, que a BD de calidade feita en Galiza que é arte contemporánea teña o seu espazo nas institucións. Ademais, na exposición queremos tamén, igual que no programa, que sexa un espazo participativo e, polo tanto, todas as persoas que se acheguen a Puntum, hai un espazo onde a xente poderá ler os fanzines feitos en Galicia, o cual é increíble porque a xente poderá ver como se experimenta. Realmente é un caldo de cultivo maravilloso para arte contemporánea, tamén para BD. Tamén imos ter un oco para que a xente se chegue e debuxe, que escriba, colguen nas paredes do auditorio as súas pezas. Eu, personalmente, cada semana irei ali, recollerei iso e sacarei tamén as paredes da exposición.
Ah, moi ben, moi ben. Como participamos precisamente, digamos, nesas accións, nesos talleres?
Unha cousa son os talleres.
Ben.
Isto, o
vale,
que acabo
ese
de comentar...
de presentar os nosos traballos, os nosos dibuxos.
Nada, hai unha mesa, hai un espazo físico na exposición.
Na exposición, no propio auditorio. Ben.
Exacto, que agora mesmo está Baleiro, que a xente que se chega a exposición poderá debuxar, pintar, escribir, colgará a súa chega artística, e eu, cada semana, pois, botarei un ollo e curarei no todo.
Ben. Neves, nos talleres?
Sí. Pois mira, temos unha programación interesantísima, Alberto, de verdade. A ver se a xente que ten a orella posta agora en Radio Voz se queda a notar. Vanse desenvolver entre a última semana de abril e todo o mes de maio. Teremos dous talleres, un deles impartido por Julia Lago, vai ser dedicado máis cara aos máis novos da casa, non? Para que se introduzan nese mundo, para que vexan como é, para que experimenten, para que saquen de dentro todo o que teñen, ese artistiña que levan dentro e que o mellor se cadra, non saben que o teñen. Entón, aí van a ter o seu espazo. Por suposto, aberto tamén ás familias. Que o papá quere ir con neno, coa nena, para tamén el dibuixar, que ao mellor tamén ten inquedanzas artísticas, se lle mola o da BD ou experimentar, tamén pode ir. Despois teremos un taller que vai ser impartido por Bea Lema, que como ven apuntou Íñigo, é premio Castelao, premio en Angulem, e está nomeada a mellor artista revelación no Salón de Cómic de Barcelona, que se vai celebrar a principios de maio, así que xa ves que calidade hai moitísima nesa exposición. Un taller que vai impartir Bea Lema, que vai levar personaxes de cómic a Tea de Saco. É dicir, ela ten na exposición esa mostra en artilleras, en TEA, que tamén fixo un cómic en TEA, e iso o que vai facer ela nese taller. Tamén aberto as familias e tamén aberto todo o mundo. Por suposto, totalmente de balde, na páxina de Compostela Cultura xa están colgadas todas as actividades e tamén como teñen que facer para apuntarse, e despois teremos unha serie de palestras que son xa como un pouco máis profesionais, pero non profesionais de cara ao público, senón unha cousa un poño máis académica, non? Teremos a Lisa Macauslan, que é unha referente no Estado español do cómic dende o feminismo. Teremos a los Bravú, que son galegos, a metade galego, a outra metade é adoptada galega, que son Dea e Diego, que comenzaron a autoedición e que agora lo están petando en todo o mundo, facendo pintura, facendo intervencións en todos os medios que é posible. Tamén van a estar en Compostela falándonos dos seus procesos e dos seus sucesos. E despois van a estar todas as artistas da mostra nun encontro o que convidamos a todo o mundo para que as coñezan un pouco máis. Como traballan? Por onde transitan? Que é o que fan? Cales son esas inquedanzas? Cales son os temas que tocan? Que é o que lle preocupa a esa xente? Entón, bueno, tamén están convidados. E, por último, unha investigadora da Universidade de Santiago de Compostela, María Gil, que vai falar da historia dos feminismos, dos fanzines, dende un punto de vista queer, dende os colectivos de LGTBI. Entonces eu penso que vai facilitar que a xente que xa está captada, entre aspas, pola BD e abducida pola BD, vaya a aprender algo máis, que a xente que non ten esa, bueno, ese costume de achegarse a estas manifestacións artísticas, bueno, pois abrir a porta para que vean a... Exactamente, exactamente. Entón, bueno, aí estamos, pero insisto, todo na páxina de Compostela Cultura, está todo horarios, van a ser na zona C, no centro de Compostela, na cidade de Bella, no corazón da cidade de Bella. E bueno, e nada máis, que falo moito xa.
Bueno, muller, para eso está aquí. Pero a radio trátase de falar, non? Sobre todo de contar estas cosas tan interesantes, A páxina web é compostelacultura.gal, páxina web do Concello de Santiago, do Departamento, neste caso, de Cultura, e aí ven actividades, digamos, paralelas que hai esta exposición que se inaugura hoxe a partir das 8 da tarde no auditorio de Galicia. Non sei se queres comentar algo máis, Neves.
Pois nada, solamente que a xente que nos está... Solamente que a xente que nos está escoitando e que este, pois, preto de Compostela ou que lle apeteza achegarse, que ás 8 da tarde estamos no Auditorio de Galicia, que se queren vir a sumergirse nesta exposición que o fagan, que despois teremos aí un pouco de socialité, un poquillo de música, así que nada, que estades todos convidados.
Estupendo, ás 8 da tarde. Íñigo, queres ti comentar algo máis?
Pois nada, que a xente que se anime, que a BD arte contemporánea, que a BD divertida, que é algo achegado a todos nós, que ás 8 estaremos aquí no auditorio gozando da arte e tamén da boa música.
Moi ben. Neves, grazas, unha aperta.
Grazas, Alberto.
Grazas a ti, Alberto.
Grazas, Íñigo, bo día, unha aperta.
Unha aperta. Chao,
bo día. Grazas. Esta tarde ás 8 esa inauguración desta exposición, Puctún, banda deseñada, con Maru Astrai, Pepa Prieto, Julia Lago, Bea Lama, Uxía La Rosa, Xulia Pixón, aí mostrando os seus traballos, e logo as actividades que hai paralelamente. Sepan que a exposición, as actividades, van a ser a finales deste mes de abril, pero a exposición vais a poder contemplar ata o 16 de xuño.
Voces de Compostela, con Alberto González.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que lo que comes puede influir en tus tratamientos médicos? Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar. Informar. Prevenir.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Vamos a volver a Ribeira en esta parte final del programa, a charlar un poquito con Andy Guede. Andy Guede y Daniel Fernández, del equipo Furancho Riders de Ribeira, estuvieron participando en una aventura por Marruecos, una aventura automovilística, pero también con un carácter humanitario muy importante, allí compitiendo con su vehículo, un Toyota RAV4, recorriendo, bueno, pues un montón de kilómetros por el norte de África, ahora ya en Ribeira, después de haber vivido esa experiencia. Hola Andy, buenos días.
Hola, buenos días. Solo una cosita, que se escucha a mi padre que me llama Santi Guede.
Andy, Gude, dije Santi, Andy Guede, perdón, no Guede, Guede, disculpas a tu padre, Guede, no Guede, Guede, mil disculpas.
También, saludos a Susana San Pedro, que es vecina y amiga de aquí de Ribeira también.
Vale, estupendo. Oye, cuéntanos esta aventura, ¿cómo surge la posibilidad de participar?
A ver, surge, somos dos compañeros de universidad, estudiamos los dos ingeniería en Vigo y llevamos muchos años hablando de ¿Y por qué no? A nosotros nos gusta mucho el mundo del motor. Sí. Él es más amante de la mecánica, es amigo de montar y desmontar coches, pues cada día casi. Y bueno, es la típica cosa que llevas años hablando y que no haces hasta que alguien da el paso. Y este año decidimos ya buscar un coche, buscar competición. Y entre todas las opciones que había de este tipo de competiciones, esta, la Maroc Challenge, es la que más se parece a lo que sería, pues, lo que todos conocemos, un país Dakar, ¿no? Una competición casi de verdad, con etapas cronometradas, una organización que tiene todo cubierto, la asistencia mecánica, asistencia médica, es decir, era lo más parecido a una competición real, que era lo que queríamos vivir.
Bien. Uh-huh. ¿Y panzadas kilométricas y etapas similar a la del Dakar? En pequeño formato, entiendo, ¿no?
En pequeño formato. Hay diferentes categorías. Pues mira, estamos hablando de que en este caso la Spring Edition, que fue la que, en la que participamos. Bueno, salimos desde Galicia, lógicamente te puedes imaginar que tardamos 2 días de travesía en llegar.
Esa es otra.
Con lo cual ya arrancamos con una kilometrada encima bastante bruta.
En el propio coche. En ese coche. No lo llevabais en ningún remolque, ibais en el propio Toyota, ¿no?
Correcto, el coche se comportó como un auténtico campeón. Fueron 6 etapas con tramos cronometrados de entre 200 y 300 kilómetros cada guía, un total de más o menos 1.500 kilómetros, entre 1.500 y 1.800, más otros tantos no cronometrados de enlaces entre final de etapa y destino. Con aventuras de todo tipo, dunas, arena, barrancos, oasis, rocas, tramos rápidos, tramos lentos, con anécdotas de todo tipo, incluso peligrosas, porque por ejemplo en la primera etapa volcamos, bueno, un adelantamiento, pero bueno, gracias a Dios pasaron varios coches por allí y nos ayudaron entre todos a poner el coche derecho.
Y vais a lo loco entonces, ¿eh? No, sin reservar nada, ¿no, Andy?
Bueno, tenemos que decir que los de Ribeira somos bastante brutos y primera etapa dijimos, mira, esta es la nuestra, vamos a intentar ganar. Y creo que teníamos el límite del coche un poquito por encima de lo que, de lo que era la realidad.
Pero bueno, solo fue chapa y pintura, ¿no? Entiendo, chapa nada y más.
De hecho, acabamos la etapa perfectamente ese mismo día, así que es verdad que la acabamos con las lunas traseras, en vez de lunas, con bolsas de basura y cinta americana. Pero bueno, esa misma noche ya la organización dispone de talleres locales que te asisten tanto en carretera como al final de etapa están disponibles para hacer todo tipo de arreglos. Y tengo que admitir que he visto en Marruecos cosas que aquí en España no se vivirían, ¿no? Arreglos con materiales,
¿no?
Sacados de debajo de las piedras que dejan el coche andando.
¿Cómo es? Cinta aislante en el embrague o cosas así, ¿no?
O que faja falta. La verdad es que esa misma noche, además nos coincidió con etapa de Ramadán, con lo cual la gente no trabaja hasta que se pone el sol. Perdón si hay algún oyente que controla más que yo de este tema, pero bueno, hacen el desayuno, después hacen la oración, con lo cual empiezan a trabajar pues pasadas unas horas tras la puerta de sol, con lo cual, por ejemplo, ese primer día hasta las 5 de la mañana no nos pudimos ir a cama y todos los días a las 6:30 de la mañana había que estar en pie, porque a las 7 empezaba el briefing, que era la explicación de la etapa, con identificación de peligros, qué tipo de etapa era, consejos sobre presión de ruedas, etc.
Completasteis las etapas con más incidentes de esas características, no, menor ya, ¿no?
No tan gordo.
Esa noche ya dijisteis, vamos a ir con calma.
No dijimos con calma, que al día siguiente reventamos un tirante de la suspensión y tuvimos que soldarlo en pleno desierto. La verdad es que la aventura es increíble. Todos los días, al llegar a meta, pues el 90% de los coches tenían que pasar revisiones de todo tipo. Ha habido más de 40 coches que no han acabado la carrera, entre embragues, ruedas, cambios, palieres, etc. Y de hecho era un trámite, era llegar a final de etapa, hacer el enlace hacia destino, el hotel de ese día. Bueno, uno de los días, por mencionar, dormimos en un bivac que nos armaron en el medio del desierto, al lado de la frontera con Argelia. Pero bueno, era llegar a destino y revisiones masivas de coches hasta que todo el mundo más o menos tenía su coche medio revisado y preparado para el día siguiente, y ahí empezaba pues un poquito el momento networking con el resto de equipos. De hecho, aunque me eches la bronca, me vas a permitir saludar aquí a gente que conocimos y que yo creo que dará una amistad de largo. Guti Dera, Martín y Pablo, John Paul y los Albacoras, que seguiremos viéndonos en más aventuras como esta, sin duda. Y después ya, bueno, momento de tomar una cerveza, si la había, porque ya sabes que en estos países pues es complicado encontrar sitios donde se pongan una cerveza, y a dormir. Ya, a dormir. A
descansar.
Era aburrente.
Sí, 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 sí. Oye, la prueba, al margen, ¿no?, de ser un RAE puramente deportivo, tenía una parte humanitaria, ¿no? Porque llevabais material escolar, ¿o?
Efectivamente, cuando vimos que la organización tenía identificadas diferentes asociaciones y colegios por la zona donde se podía hacer entrega de material, pues nos pusimos a trabajar aquí desde Galicia a intentar conseguir a alguien que nos ayudara, ¿no?, a hacer frente a la compra de ese material, porque realmente una aventura como esta conlleva muchos gastos, está pasando de inscripciones, seguros, hoteles, ferries, gasolina, manutención. Pues bueno, empezaba a buscar y realmente el Concello de Ribeira, cuando escuchó que estaba buscando, desde el propio Concello me dijeron, oye, aquí estamos nosotros. Y nos ayudaron con la compra. Llevamos más de 60 kilos en material escolar. La propia organización te ponía en contacto con asociaciones en diferentes ciudades del sur de Marruecos. Estuvimos en Tisint, en Merzouga, en Zagora, en Erfurt, y en las diferentes ciudades tenías contactos tanto con directores de colegios como con asociaciones para hacer entrega. Si bien es cierto que no era aconsejable hacer entrega directamente a los niños, al final no te puedes resistir cuando ves a alguno para...
Ya.
Regalar
directamente. Sí, sí, sí. Entiendo.
Efectivamente.
Entiendo. Ah, muy bien.
Y la verdad es que fue súper enriquecedor esa experiencia.
Esa parte, estupendo, estupendo. ¿Repetís?
Dakar
2025.
En el nordeste, pero no, la próxima aventura estamos buscando algo ya este año.
Este año, en el 24.
Hay cositas en el este de Europa y, bueno, diferentes opciones. Pero la verdad es que la experiencia ha sido tan chula que y ha sido la primera, tanto para mí como para Daniel.
Bien.
Pero nos ha gustado tanto que repetiremos sin duda.
Bueno, ahí donde pueda ser, yo te apuntaba al Dakar 25.
Yo creo que
tiene Marruecos.
Lo hemos hecho bien, pero no tanto como para estar preparados para un Dakar. La verdad es que nos sorprendió a los dos acabar en tercer puesto de la categoría en la que participamos. Nuestro objetivo era acabar. De hecho, aquí en Ribeira no daban un duro que llegásemos de vuelta con el coche. Ni los amigos, ni mis hermanos, ni incluso mi padre comentaba que llegara el segundo día de vuelta para aquí, para casa.
Ya. Porque el viaje de vuelta en el coche, ¿no?
Perdón.
El viaje de vuelta en el coche también.
Efectivamente, el viaje de vuelta, pues otras dos jornadas maratonianas, una recorriendo Marruecos y otra recorriendo España.
España, sí.
Correcto.
Bueno.
Pero pues... valió la pena. Tanto por la diversión, la emoción, la experiencia enriquecedora que supone aquí en solidaria y la desconexión total del mundo real que tienes cuando estás pasando unos días en el medio de la nada.
Bien, entiendo. Pues nada, queríamos conocer un poquito la historia, ya vemos que va a haber continuidad, entonces ya, Andy, tendremos oportunidad de hablar de otras aventuras, entiendo que también con Daniel Fernández, ¿no? Ahí el tándem queda fijo, ¿no?, por ahora.
Queda fijo, además de este es de los dos, con lo cual no hay opción de cambio.
No hay opción a que vaya uno y otro no, ¿no? Y en estas pruebas hay copiloto y navegador y copiloto, ¿no? Entonces...
De hecho, la función del copiloto, aunque yo antes no lo veía, cuando veía un Dakar, una prueba en la televisión, me daba la sensación de que el copiloto
no hacía nada, ¿no?,
y poco hacía, pero cuidado, porque el piloto solo está mirando los 50 siguientes metros de la carretera y como no le digan
exactamente,
que 50 metros tiene una curva cerrada a la derecha en el medio de la nada, porque no hay carreteras,
pues no sabe. Sí, eso. Muy bien. Bueno,
solo
pues
espero la próxima vez no decirte que vacié el cenicero volcando el coche, sino que...
Bien, que fue todo bien, que no hubo ningún tipo de problemas de esas características. Andy Gude, gracias por tu tiempo. Y un abrazo muy fuerte. Saludo. Enhorabuena.
Gracias, hasta luego.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. ten que haber lona de pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis. En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Antes de cerrar, una noticia de última hora. Sepan que el juzgado de instrucción número 3 de Ribeira ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de homicidio a Jul Príncipe Casaguaman, el presunto asesino de Andrea Iturri, la joven de 24 años que falleció hace dos semanas en Ribeira. Vamos a seguir aquí en la radio un ratito con los deportes a nivel gallego. El Voces vuelve mañana a las 12.